Fantastické, magické a strhujúce Monako. Takto by sa dala zhodnotiť posledná zastávka Formuly E počas nedávneho víkendu. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu webu Formula ESK. Od mikrofónu vás pozdravuje Laco Urbán. Dnes sa budeme venovať, ako už isto dobre viete, práve monackým pretekom, ktoré zatiaľ boli najlepšie spomedzi prvých 7 podujatí. Porozprávame sa o Monaco E-Prix aj s českým komentátorom Eurošportu Zdeňkom Míkom, ktorý nás prevádzal týmito pretekmi. Hovoriť budeme podrobnejšie o týchto pretekoch, ale pozrieme sa aj na to, čo sa okrem pretekov Monaku dialo v zákulisí šampionátu. Zostaňte s nami. Víťazom sobotnej Monaco E-Prix sa vďaka odvážnemu manévru v poslednom kole stal obhajca titulu Antonio Felix da Costa. Pre pilota DST Cheetah je to prvý triumf v tejto sezóne a 6. celkovo. Do hry sa postupne zamiešal Mitch Evans z Jaguaru, ktorý najprv prežil tvrdý súboj so Jeanom Ericom Vernom. Následne sa vďaka umnému využitiu útočného režimu dostal dopredu. Najprv postúpil na druhé miesto pred Frinsa a hneď na to úžasným a nečakaným manévrom v sekcii Massenet prekvapil da Costu. Zhruba štvrť hodinu pred koncom zostal stáť prakticky na tom istom mieste René Rast z Audi a na trať prišiel safety car. V závere mal Evans problémy s energiou, čo chcel využiť da Costa. Obhajca titulu to napokon zvládol a po výjazde z tunela sa dostal na prvé miesto. Da Costa už prvé miesto v záverečných metroch z rúk nepustil a Evansové problémy napokon využil aj Frins, ktorý sa zhruba o 300 sekundy dostal pred pilota Jaguaru. Víťaz po pretekoch neskrýval radosť a emócie a v rozhovore prezradil, že manéver na Evansa v poslednom kole bol zrejme najriskantnejším v jeho kariére. Video nielen z tohto manévru, ale aj zo šialenej odvahy Mitcha Evansa nájdete na našom webe. Tesne za pódium skončil Verne, ktorý mohol dopadnúť aj lepšie nebyť jedného neúspešného pokusu o aktivovanie útočného režimu. Za Francúzom skončili Maximilian Günther na BMW a Oliver Rowland na Nissane. Skvelý výkon predviedol Sam Bird, Evansov kolega z Jaguaru sa po štarte zo 16. miesta vyšplhal na 7. priečku. Jaguári vyhrali oba tréningy, ale v kvalifikácii sa im až tak nedarilo, pravda okrem Evansa. Bodovanú desiatku doplnili 8. Cassidy z Virginu, Alex Lynn z Mahindry a Lucas di Grassi na Audi. Na 9. mieste skončil pôvodne André Lotterer, pilot Porsche však dostal 5-sekundovú penalizáciu za zavinenie kolízie práve s 10. di Grassim. Sobota bola katastrofou pre Mercedes, ašpiranti na zisk titulu Nyck de Vries a Stoffel Vandoorne preteky nedokončili. De Vriesovi nepomohla pokazená kvalifikácia a následný trest, napokon to všetko vyvrcholilo jeho zastavením pred sekciou Tabak. Vandoorne stratil pôdu pod nohami v prvom kole po kolízii viacerých aut a preteky takisto nedokončil, keď kolidoval s Wehrlainom. Lídrom priebežného poradia je Robin Frins, ktorý má 5-bodový náskok na Nycka de Vriesa, na 3. miesto poskočil Mitch Evans. Medzi týmami vedie aj naďalej Mercedes, jeho náskok pred Jaguárom sa však stenčil na 2 body, ďalších 5 bodov stráca DST Cheetah. Jedno je jasné, poradie medzi pilotmi aj týmami je extrémne vyrovnané a titul môže získať prakticky ktokoľvek. Formula E má za sebou bez pochyby jedno z najvydarenejších podujatí vo svojej krátkej histórii. Sobotná Monaco E-Prix priniesla všetko, čo tento šampionát potrebuje. Po minulomesačnej fraške vo Valencii to tentoraz vyzeralo úplne inak a bola to dráma až do konca. Videli sme niekoľko neskutočných manévrov a napokon víťazstvo Antonia Felixa da Costu. Zaujímavé veci sa ale diali aj v zákulisí, kde sa podľa The Race rokovalo o možnosti každoročnej návštevy Monaka. Aktuálne sa Formula E vracia do tohto kniežatstva každý druhý rok. Podľa uvedeného zdroja prebiehajú diskusie o pravidelnej Monaco E-Prix, ktorú podporujú konštruktéri, jazdci a partneri. Šance, že sa do Monaka bude Formula E vracať každý rok, sú vraj pomerne vysoké. Tak uvidíme. Okrem pretekov Monaku v zákulisí rezonovali aj ďalšie témy. Mestská rada v kanadskom Vancouveri odsúhlasila partnerstvo s kanadským promotérom, ktorý chce na budúci rok v júli hostiť preteky. Predpokladaným dejiskom je oblasť False Creek, ktorá oddeľuje centrum mesta od jeho zvyšných častí. Ak by tieto zámery vyšli, tak by sa elektrický šampionát vrátil do Kanady prvýkrát od dvojitej Montreal E-Prix v roku 2017. Promotérom pretekov je One Stop Strategy Group, ktorá mala prsty aj vo švajčiarskej Bern E-Prize pred 2 rokov. Preteky Formuly E by podľa zverejnených dokumentov mali byť súčasťou dvojdňovej konferencie kreatívneho priemyslu zameraného na klímu a udržateľnosť. Mesto tohto podujatia očakáva ekonomické benefity a podporu zdecimovaného turizmu. Výkonný riaditeľ série Jamie Regal letel do Vancouveru ešte hneď po dvojitých pretekoch v Riáde. Skupina pracuje na pretekoch zhruba 2 roky a snaží sa o trojročný kontrakt. Kapacita dostupných miest pre fanúšikov sa odhaduje na 56 000 miest. Vedenie mesta schválilo aj navrhovanú podobu trate, ktorú nájdete pochopiteľne na našom webe. No a pozrime sa aj na ďalšie preteky, ktoré nás čakajú, pretože Formula E v uplynulých dňoch predstavila podobu okruhu pre Pueblo E-Prix, ktorá nahradí pôvodne plánované preteky v Mexico City. Predstavitelia šampionátu ešte počas minulotýždňovej tlačovej konferencie predstavili detaily týkajúce sa dvojitých pretekov, ktoré uvidíme už v spomínanom termíne 19. a 20. júna. Po pretekoch vo Valencii nás čaká ďalšie podujatie na permanentnom okruhu, tentoraz na upravenej verzii trate Autodromo Miguele Abed. Až neuveriteľne znie zámer šampionátu, ktorý hovorí o zhruba 20 000 fanúšikov na tribúnach počas 2 dní. Len pre porovnanie, v Monaku sme cez víkend videli prvé preteky s účasťou fanúšikov od minuloročnej Marrakech E-Prix. Počet bol obmedzený na 6500 ľudí, ktorí museli mať PCR test a museli spĺňať ďalšie atribúty. Podľa mexických predstaviteľov budú tribúny naozaj každý deň otvorené pre 10 000 ľudí. Medzi hostiami budú zamestnanci v oblasti zdravotníctva, cestovného ruchu a podobne. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia budú môcť fanúšikovia sedieť len na určených miestach, aj návštevníci pretekov v Pueble budú musieť spĺňať prísne podmienky, to isté platí asi pre 1000 zamestnancov šampionátu. Poďme sa ale pozrieť na samotný okruh. Ten privíta Formulu E najmä preto, že tradičný okruh v Mexico City je aj naďalej využívaný ako zdravotnícke centrum v boji s pandémiou. Štvrté najväčšie mexické mesto privíta Formulu E na nedalekom okruhu Autodromo Miguele Abed, ktorý je pre našincov pomerne málo známy. V minulosti sa tam konali rôzne podujatia vrátane niekdajšieho šampionátu WTCC. Formula E využije kratšiu verziu okruhu s dĺžkou približne 2930 metrov, ktorá zahŕňa 16 zákrut. Okrem viacerých stredne rýchlych zákrut sa môžeme tešiť predovšetkým naklopenú zákrutu, ktorá je súčasťou vonkajšieho oválu. Premiérová dvojitá Puebla E-Prix je na programe 19. a 20. júna. V tejto chvíli sa už vraciame k sobotnej Monaco E-Prix, k jednému z vrcholov sezóny, ktorý komentoval český komentátor Eurošportu Zdeněk Míka. Porozprávali sme sa o tých najpodstatnejších témach víkendu. Počase sa opäť spájame so Zdeňkom Míkom, už pravidelným hosťom našich podcastov. Zdeněk, ahoj, pozdravujem do Prahy.
Laco, zdravím tebe i všechny posluchače.
No, máme za sebou, dovolím si povedať, najlepšie preteky tejto sezóny. Paradoxom je samozrejme to, že boli to jediné tzv. Nedvojité, ale obyčajné preteky, ale ponúkli možno viac akcie ako 3 dvojité podujatia na začiatku sezóny. Zdeněk, ako si vnímal ty preteky v Monaku? Aj keď musíme povedať, že tentoraz sa fanúšikovia priamého prenosu tak celkom nedočkali.
Tak začnu asi tím koncem. No, řada diváků se ho v Česku a na Slovensku nedočkala, protože pro letošní rok Discovery spustilo v našem regionu novou verzi Eurosportu 2 s prioritním vysíláním tenisu. Máme sice tedy hlášeno, že ne všichni operátoři ještě na tuhle verzi přešli a ti, kteří nepřešli, tak ti vysílali právě Formuli E. Bohužel elektrické monoposty tentokrát byly právě až na Eurosportu 2, protože na jedničce se rozjížděl další ročník Gira d'Italia. Takže věřím, že alespoň někdo to viděl, no a ten, kdo ne, tak alespoň se podíval na nějaké highlighty, anebo se podívá třeba ze záznamu na závod. Bylo to strašně dramatické, musím říct, že hlasivky opravdu dostaly hodně zabrat. A co jsem mi slyšel anglického kolegu, tak ten dokonce minutu a půl vůbec nemluvil po dojezdu, protože jemu ty hlasivky odešly úplně. Zkrátka bylo to obrovské drama, bylo to drama až do konce, připomínalo to Mexiko a souboj Wehrlein versus de Grassi, byť tentokrát to bylo druhé místo a za mě to byl závod jako řemen.
Celý ten deň bol veľmi zaujímavý od začiatku. Mňa trochu ani že prekvapil, ale istým spôsobom aj potešil Jaguar, ktorý ovládol prvý aj druhý tréning a očakával som, že Sam Bird a Mitch Evans budú vpredu, čo sa čiastočne potvrdilo, ale potom kvalifikácia najmä Samovi Birdovi nevyšla, aj keď v pretekoch podal dobrý výkon. Ako ty hodnotíš vystúpenie Jaguaru v Monaku?
Souhlasím s tebou, že to bylo velmi sympatické, alespoň na úvod dne, a všichni, kteří se obávali toho, že Jaguar odpadne po té, co ve Valencii nebodoval ani v jednom vlastně ze čtyř případů, tak to byla povzbudivá zpráva. No, Sambert potom v kvalifikaci nezadělal úplně na nejlepší výsledek. Mitch Evans ten v závodě předvedl skvělý výkon. Viděli jsme fantastický souboj, kde rozhodovali detaily a často ani nelze hned zaregistrovat, kdy se ten nějaký detail zrodil. Zkrátka a dobře, byl to nefalšovaný pravý městský závod, jaký Formule E potřebuje, kde každé kolo znamená třeba úplně jiný rozdíl v tom, kolik má kdo energie ve zbytku závodu. No a myslím, že ta bedna pro Mitche Evanse byla zaslouženou odměnou určitě.
On bol veľmi, veľmi sklamaný, vravel, že bol veľmi teda smutný hneď po pretekoch, pretože v Monaku chcel veľmi vyhrať, ale ja sa ešte predsa vrátim ku kvalifikácii, pretože zvíťazil síce obhajca titulu Antonio Felix da Costa, ale prvú štvorku delilo od seba len 600 sekundy, takže naozaj veľmi dramatická kvalifikácia. A to ešte Oliver Rowland prišiel o svoj čas, pretože na trať sa vydal už mimo toho povoleného časového okna a na semafore svietila červená. Oliver sa potom rozčuľoval. Ako si vnímal ty tento moment? Pretože bolo to vraj dosť zvláštne. Oliver mal veľmi málo času na to, aby sa pripravil na svoju jazdu v Super Bowl.
Bylo to úplne zbytečné od ředitelských závodu dát takhle strašne málo času Oliveru Rowlandovi, a zlobil se podle mého názoru úplně oprávněně. Olivera mám za tohle rád, on mluví vždycky velmi napřímo a nezdráhal se to okamžitě po kvalifikaci komentovat, takže věřím, že příště si na to ředitelství závodu dá pozor. Pokud jde o ty tisícinkové souboje, tam šlo také o to, že trať v Monaku přeci jenom je pořádně pogumovaná, je méně zelená než ty ostatní městské tratě a závodníci znají opravdu výborně, vlastně s výjimkou šikany za tunelem. To byla schodná trať s profilem ve Formule 1, určitě se na to potom ještě zeptáš, ale myslím si, že tohle právě rozhodovalo, že ty rozestupy byly strašně malé a přitom Robin Frins potom říkal, že vlastně ani nešlo zajet jako lépe. No, když se člověk podívá na ty sektory, tam si řekne, tady je to tisícinka, setinka, možná až desetina, ale prostě poskládat to kolo úplně přesně je na první dobrou strašně, strašně těžké. Takže bylo jasné, že se bude rozhodovat opravdu velmi těsně. Sympatický byl výkon Mitche Evanse, i když on byl hodně frustrovaný, několikrát se tam opřel o bariéru, ale byla to strašně živá, dravá jízda a Mitch znovu ukázal, že v čase na jedno kolo se umí poprat opravdu ty nejvyšší příčky.
No a Mitch predviedol naozaj fantastický manéver aj v pretekoch na Dakoštu v sekcii pred Massenet, tak toto bolo niečo neuveriteľné. Ja som na chvíľku naozaj nevedel, čo sa deje na tej trati, pretože ako si už spomínal, tak ja som takisto preteky sledoval na Eurošporte, ale na anglickej verzii a tam komentátor vrieskal neskutočne, ja som naozaj nevedel, čo sa deje. Už si videl predbiehanie v tomto úseku trate v Monaku?
V Monaku ne, to samozřejmě, no, někdo by musel být pomalejší, tak bych to řekl. A ano. Samozřejmě, protože Dakošta byl o chloupek pomalejší, tak Mitch Evans byl rychlejší, takže teoreticky by se dalo říct, že to je normální záležitost. Ale vzhledem k tomu, že oba dva potom jeli dál a nebyl v tom žádný technický problém, tak tohle bylo opravdu unikátní. On to i Dakošta potom v cíli podjezdu komentoval, viděli jste někdy takové Monako, kde by bylo tolik předjížděcích manévrů, tolik změn ve vedení. Jasně, trošku si myslím, že to zavánělo nějakým srovnáváním s Formulí 1, ke kterému se stejně schylovalo, ale opravdu klobouk dolů před takovým manévrem a v téhle sezóně jsme podobných manévrů viděli už několik, vzpomeňme třeba Mortaru, Greery během prvního závodu, takže klobouk dolů, že závodníci se toho vůbec nebojí a jdou do sebe takhle tvrdě, ale férově, musím říci férově, protože kontaktů na výjezdu z tunelu v té šikaně u přístavu bylo minimum, závodníci se do sebe moc jako nepouštěli, až bych řekl za hranou, samozřejmě teď asi nás nebude poslouchat, ale pokud by to slyšel Alex Sims, tak by nesouhlasil, protože on tam utržil hodně ran ve Vlásence u hotelu, ale jinak to byl čistý, ale tvrdý a nádherný závod.
Áno, práve si spomínal výjazd tunela a nasledujúcu šikanu, ktorá bola trochu odlišná ako na konfigurácii F1. Tak tam prišiel rozhodujúci manéver v poslednom kole, naozaj dráma, Dakošta sa už doťahoval na Evansa, vlastne bol už celý čas za ním, Evansa už veľmi trápil s množstvom energie a napokon to portugalský obhajca titulu zvládol. Ako si ty videl tento moment, pretože bolo to naozaj veľmi vypeté?
Na 100% věřím Antoniovi to, co říkal potom na schůdcích u monackého autoklubu. Já jsem prostě jenom doufal. Doufal, že se tam vejdu, protože od té levé přední pneumatiky se kouřilo strašně a prostě do toho šel naplno, ale nebyl to žádný, řekněme, bezhlavý útok, že by ztrácel spoustu metrů na Evanse, že to prostě zkusí za každou cenu v posledním kole. On na to měl, jenom prostě nevěděl, jestli stihne zabrzdit tak, aby ten průjezd šikanou byl čistý, protože předtím jsme tam viděli jednu strkanici, nebo spíš ne úplně čistý průjezd tou šikanou, ale dopadlo to pro Portugalce výborně.
Neviem, či si narážal na súboj Jeana Erika Verne a Mitcha Evansa, pretože oni mali práve v tejto šikane takýto súboj, ale práve prvá trojka, teda Dakošta, Frinz a Evans po pretekoch hovorili o tom, aké boli ich vzájomné súboje, férové, tvrdé, ale férové a čisté, a bolo to naozaj tak. Poďme ešte k porovnávaniu, pretože tomu sme sa predsa len nevyhli, aj keď sme v minulom podcaste, aj v tom predošlom hovorili o tom, že porovnávať Formulu 1 s Formulou E asi nie je úplne správne, no ale na rovnakej trati v Monaku to asi inak nejde. Mark Webber, bývalý pilot F1, povedal, že jednoducho porovnávanie takisto asi nie je úplne na mieste, ale ako ty vidíš tieto dve série na jednej trati? Povedal by som ešte to, že Lucas di Grassi po pretekoch spomenul niečo také, že Formula 1 je v Monaku ako sprievod, pretože jazdci jazdia za sebou a Formula E podľa neho ponúka neporovnateľne lepšiu show. Ako vnímaš ty toto vyjadrenie napríklad?
Tak s tímhle sa dá souhlasiť. Ve Formule 1, ja už si pamatuju 90. léta, když jsem sledoval Formule 1, pamatuji si jeden ročník, kdy David Coulthard musel startovat úplně vzadu, protože tam měl nějaký problém a ocitnul se, myslím, že to byl Luciano Burti, teď si nejsem 100% jistý, ale myslím, že to byl on, a zmatení traťoví maršálové mávali, zkrátka tomu předposlednímu, nevím, jestli to byl Burti, ale mávali mu modrou vlajkou, protože si říkali, jo, tady je David Coulthard
s McLarenem
a přece ho musí pustit. A první a poslední bojovali o nejrychlejší kolo v závodě, ale Coulthard prostě nemohl vůbec předjet. To by se prostě ve Formule E nestalo. Ale samozřejmě show je to lepší, nicméně jasně, Formule 1, je to jednička, je to to top, je to ta královna motorsportu, už se podívejme jenom i třeba na časy pole position, kde Formule zajíždí za nějakou minutu 10-11, Formule E je prostě pomalejší, to všichni víme a není třeba se kvůli tomu hádat. Takže Lucas di Grassi to vystihnul úplně přesně v jedné větě.
V zákulisí sa riešilo v Monaku aj to, že by sa tam Formula E mohla vrácať každý rok. Teraz je to tak, že Monaco E-Prix je na programe každý druhý rok. Podľa teba by to bol dobrý krok pre šampionát, ak by sa toto podarilo dohodnúť?
Určitě 100%. Myslím si, že v Monaku usilují o to, aby zde měli více možností pořádat závody. Jak si naznačil, jezdilo se obrok, ten druhý rok se zase jeli historické monoposty. Věřím, že Formule E teď má větší řekněme, zelenou u mnoha měst právě kvůli tomu, že COVID ukázal, jak to jde dělat najednou čistě, když ulice nebyly často tak zaplněné. A pokud vím, tak kníže Albert II. Je velký fanoušek elektromobilů, takže věřím a doufám, že se to podaří uspořádat. Každý rok mít Monako v kalendáři, to by bylo skvělé a jenom by to podtrhlo to, že Formule E je nyní mistrovstvím světa.
Mm-hmm. Možno, že takou malou škodou bolo to, že preteky v Monaku boli istým spôsobom v stieni veľkej ceny Španielska Formuly 1. Neviem, či si to ty nejako všimol alebo vnímal si to, ale ja som mal pocit, že predsa len teraz sa o týchto pretekoch v Monaku hovorilo o čosi menej ako možno o iných, ktoré sa nekryjú s V1-tkou.
Jak to říct, no, tak to bychom se museli bavit dlouhé hodiny a už vůbec ne o motorsportu, ale spíš o tom, jak fungují sportovní redakce, nebo ne nutně sportovní redakce, ale redakce zpravodajství obecně. Zkrátka Formule 1 bude vždycky tím vrcholem a proto i ta pozornost se soustředila právě na ní, ale myslím, že ti, kteří sledují Formuli E a věřím, že takových lidí je čím dál tím více, tak ti si našli svoji sérii a konec konců dnes je to už čím dál tím snazší podívat se na něco ze záznamu.
Mm-hmm. O mesiac a niečo 19. a 20. júna je na programe Puebla E-Prix, ale ešte predtým, ako sa budeme venovať týmto pretekom, tak v posledných dňoch vyšlo najavo, že Formula E by sa mohla vrátiť do Kanady. V hre je celkom reálna možnosť pretekov v kanadskom Vancouveri. Neviem, či si už videl okruh, teda navrhovaný okruh, ktorý vraj už Mestská rada Vancouveru schválila, alebo nie. Privítal by si návrat Formuly E do Kanady?
Vždycky je příjemné, když je nějaká závodní série v co největším množství regionů, takže jakýkoliv návrat do Kanady by byl vítanou záležitostí. Navíc Vancouver, já jsem tam sice nikdy nebyl, ale spousta třeba sportovců, a ne nutně třeba závodníků, ale spousta sportovců říká, že to je prostě město, které žije sportem jakýmkoliv. Prostě když tam místní vidí, že se koná nějaká akce, tak prostě vyjadřují takovou tu podporu těm sportovcům, že jsou to prostě mistři svého řemesla a ta atmosféra by tam určitě byla výborná.
Spomína sa, že prvé preteky by mohli prebehnúť už na budúci rok v lete, tak uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. O mesiac teda je tu Puebla E-Prix, prvé preteky na tejto trati. Formula E už minulý týždeň predstavila trať, bude to kratšia verzia okruhu s dĺžkou necelých 3 km, ktorá zahrňa nejakých 16 zákrut. Okrem viacerých stredne rýchlych zákrut sa môžeme tešiť aj na klopenú zákrutu, ktorá je súčasťou vonkajšieho oválu. A čo je zaujímavé, tak na tribúnach by malo byť počas dvoch dní vraj až 20 000 ľudí. Čo očakávaš ty od týchto pretekov? Viem, že sme sa o nich bavili už v minulom podcaste, ale od tej doby sme už spoznali aspoň podobu trate.
No, vzhledem k tomu, že sme videli dva úplne diametrálne odlišné závody ve Valencii, tak som zvedav, jaké to bude práve v Pueble. Zdali jeden závod bude, a od té doby vlastne došlo i ke zmíně pravidel ohledně redukce energie v závěru závodu. Takže som zvedav, zdali to bude něco podobného, zdali to bude jeden závod takový a druhý úplně obrácený. Klopená zatáčka, vždycky se na to krásně kouká. Jsem zvědav, jak to bude vypadat ve Formule, protože ještě když se vrátím v Monaku, tak vlastně už kvůli těm rozměrům, kdy Formule E jsou o něco menší, tak najednou, nevím, jak to připadalo tobě, ale třeba tunel najednou vypadal mnohem větší než v těch záběrech ve Formule 1.
Ano, ano.
Stejně tak právě třeba to stoupání od Sandevold k Mazenet, kde Mitch Evans předjížděl Antonia Felixe da Costu, takže vůbec bych se nedivil, kdyby v té klopence bojovala řada jezdců vedle sebe, ale Monaco to prostě tím spíš po té Valencii ukázalo prostě v plné kráse. Formule E potřebuje okruh, kde budou hodně ty takzvané tvrdé brzdy. A po téhle stránce prostě doufám, aby se neopakovala Valencie. Ne snad kvůli tomu dojezdu v té první jízdě, to ne, ale kvůli tomu, aby to, že vedeš závod, nebylo do jisté míry přítěží.
Aha. No uvidíme, ako to bude v budúcnosti, pretože vozidlá Gentry majú byť, ak dobre viem, ešte menšie, teda majú byť teda užšie. Tak to by mohlo byť v Monaku a na podobných tratiach ešte lepšie. Zdenek, ďakujem veľmi pekne, že si opäť našiel čas a teším sa opäť na budúce po pretekoch mexickej Pueble.
Rádo sa stalo. Díky za pozvanie.
Toľko Zdenek Míka a jeho postrehy k sobotnej Monaco E-Pri, ale aj k ďalším témam vrátane Formuly E. V tejto chvíli je to z nášho podcastu naozaj všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a nezabudnite, že o všetkom podstatnom z Formuly E, ale aj extréme vás budeme informovať v najbližších dňoch a týždňoch. Najbližšie preteky sú na programe 19. a 20. júna v mexickej Pueble. My sa však ešte do tej chvíle určite počujeme minimálne raz s aktualitami zo zákulisia týchto šampionátov. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urbán a teším sa na vás opäť na budúce. Nezabudnite nás sledovať na Instagrame, Facebooku či Twitteri. A aby som nezabudol, tak naše podcasty sú dostupné vo väčšine podcastových aplikácií a od minulej časti už aj na našom kanáli na YouTube. Zostaňte s nami, počujeme sa na budúce.